Jau no agra rīta cilvēki sāk ierasties Stambulas Taksima laukumā, līdz nesot ēdienu un segas, lai pievienotos simtiem cilvēku ar vienu pieaugošajā telšu pilsētiņā blakus esošajā Gezī parkā. Taksima laukumā valda svētku atmosfēra. Šeit notiekošajos mītiņos policija nav mēģinājusi iejaukties kopš pagājušās sestdienas, kad valdība atzina, ka plašos protestus izraisīja tas, ka policija pret vidas aktīvistiem izmantoja pārmērīgu spēku. Stambuls mērs apliecinājis, ka parks netiks pārvērsts par tirdzniecības kompleksu, tomēr uzstāja, ka pārbūves plāni tiks turpināti, kaut gan par tiem notiks diskusija. Tikmēr cilvēki gatavojas jaunām demonstrācijām gan Stambulā, gan Ankarā, tomēr jāpiebilst, ka piekdienas nakts tika aizvadīts salīdzinoši mierīgi, un tikai vienā no Stambulas rajoniem tika ziņots par sadursmēm ar policiju. Turcijas valdība izpelnījusies starptautisku nosodījumu par to, kā reaģējusi uz protestiem. Piektdienu vārdu apmaiņa izcēlās starp premjeru Erdoganu un Eiropas Savienības paplašināšanās komisāru Štefanu Fīli. Abi piedalījās konferencē Stambulā, kas bija veltīta Turcijas un kopienas attiecībām. Komisārs Fīli paziņoja, ka Eiropas Savienība joprojām vēlas, lai Turcija pievienojas kopienai, taču norādīja, ka valstī ir jāciena tādas vērtības kā brīvība un pamatība.
Peaceful demonstrations constitute a legitimate way for these groups to express.
Mierīgas demonstrācijas ir likumīgs veids, kā iedzīvotāju grupas var paust savus uzskatus demokrātiskā sabiedrībā. Policijas pārmērīgai spēku lietošanai pret šīm demonstrācijām nav vietas šādā demokrātijā. Esmu priecīgs, ka to atzinusi pat Turcijas valdība. Tagad ir svarīgi ne tikai nekavējoties uzsākt atklātu izmeklēšanu, bet arī vainīgos saukt pie atbildības.
But also to bring those responsible to account.
Atbildot uz Fīles teikto, Erdogans Eiropas Savienību apsūdzēja par dubultu standārtu piemērošanu. Viņš paziņoja, ka līdzīgi un vēl lielāki protesti notikuši arī Eiropā un ka tur policija izmanto līdzīgas metodes. Turcijas premjers pauda pārliecību, ka līdzīgi protesti Eiropā saskartos ar vēl asāku varas iestāžu reakciju. Tajā pašā laikā Erdogans, kurš demonstrāciju dalībniekus iepriekš bija dēvējis par vandāļiem, ar kuriem manipulē teroristi, attiecībā uz protestiem šoreiz ieņēma samierinošāku nostāju. Viņš paziņoja, ka ir atvērts tiem, kuriem ir demokrātiskas prasības.
Karşı olduğumuz şiddettir, terördür, vandallıktır.
Mēs esam pret vardarbību, teroru, vandālismu un rīcību, kas apdraud citu brīvību pašu brīvības vārdā. Mēs no visas sirds sveicam tos, kas izvirza demokrātiskas prasības.
Erdogans arī pauda kritiku par lēno Turcijas pievienošanās procesu Eiropas Savienībai, kas faktiski ir apstājies jau 3 gadus. Viņš paziņoja, ka Ankara saskaras ar netaisnīgiem šķēršļiem no Briseles puses. Gints Amoliņš, Latvijas radio.